Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O anchetă Recorder arată modul în care funcționează administrația publică a orașului Sinaia. Ancheta realizată de Ionuț Stănescu și Ovidiu Vanghele pornește de la achiziționarea unei proprietăți în Franța, un castelaș francez, de către unul dintre apropiații primarului din Sinaia, Vlad Oprea. Apoi, ancheta merge pe fir pentru a arăta afacerile acestui apropiat, care nu-i dau posibilitatea să cumpere proprietatea franceză, dar aminte să investească în ea, și dezvăluie pas cu pas ce se întâmplă în administrația locală a acestui oraș stațiune. Și datele arată așa, că există suspiciuni de corupție, posibilitatea unor licitații trucate, la care participă doar firme cu apropiat sau ale apropiaților primarului. De asemenea, există o firmă a familiei, a mamei primarului, care îi construiește acestuia o casă. Ea face și diverse alte afaceri cu proprietăți în Sinaia, urmând ca firmele respective să primească diverse acte de la primărie. Ulterior, o încrengătură care aduce multă bogăție, lux, opulență și un control strict a tot ceea ce înseamnă afacere locală. Curg și mărturiile unor foști apropiați, acum deveniți inamici, să spunem, și care spun că sunt licitații trucate, dar și imagini senzaționale în care îi vezi pe liderii PNL la ședințe în care domnul Vlad Oprea este apreciat, sau de ce nu la petreceri chiar în proprietăți ale statului, în Palatul Foișor, acolo păzit de SPP, palat în care lungi coloane sau lungă coloană de mașini absolut extraordinare, din astea de peste 100.000 de euro, intră și vin la petrecerea primarului. O imagine care te lasă cu multe semne de întrebare și care are nevoie de multe răspunsuri de la, în special, cei de la PNL și chiar și de la acest primar. De ce nu? Dar nouă ne vin multe alte întrebări. Dacă în Sinaia, care e un oraș mic de genul acesta, este condus de maniera asta, oare cum o fi în alte părți? Vom discuta despre asta azi, despre modul în care corupția afectează administrația publică locală din România, așa cum v-am promis, în fiecare săptămână o să avem o temă legată de asta, mai ales că mâine începe și campania electorală. Dar, întâi de toate, Ovidiu Vanghele, unul dintre realizatorii acestei anchete, Recorder, în colaborare cu Centrul de Investigații Media, este la telefon. Salutare, Ovidiu!
Salutare, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ziua bună, ziua bună!
Spune-mi așa, întâi de toate, voi ați pornit din Franța ancheta asta, acolo unde primarul a fost văzut de mai multe ori de către vecini, să le zicem așa, venind și văzând o proprietate care nu e pe numele lui, dar în mod clar el deține controlul acolo, înțeleg.
Mai mult de atât, a fost văzut și s-a întâlnit cu primarul localității și cel mai important, nu s-a prezentat ca un cetățean român, Oprea, Vlad, cu TNP cât o avea dânsul, ci s-a prezentat ca fiind la rândul lui primar într-o localitate din România. Asta e foarte important. E o noastră care cred că trebuie să nu ne scape, pentru că încă o dată, dânsul, apărarea dânsului este următoarea. Nu am nicio legătură cu acel castel. Ce știm noi este că merge constant acolo, știm de la arhitectul care a proiectat viitoarea investiție, că se implică în luarea deciziilor, adică exact care este definiția de manual din drept a ceea ce se numește beneficiar real, da? Și mai știm că s-a dus acolo și s-a revendicat a fi primar, probabil pentru a avea un standing în fața interlocutorilor, în fața partenerilor.
Cât?
Deci lucrurile astea sunt demonstrate de noi fără echivoc, consider eu.
Cât Ovidiu Vanghele ar fi costat sau ce bani se cheltuiesc la acea proprietate din Franța pe care voi ați filmat?
Păi ne-a spus chiar omul care se ocupă de renovare, restaurare acolo, care este fratele unui prieten foarte bun, foarte apropiat al primarului, care se numește Daniel Gonț. Înțeleg că a devenit deja meme pe internet, chiar eu am postat câteva. El ne-a spus că va costa peste 2 milioane de euro.
Peste 2 adică milioane de euro. Bun, da.
Vă știm asta de la cineva care e foarte apropiat de primarul Vlad Oprea, care se ocupă în același de acest proces de renovare.
Ovidiu, adică
cine ar putea să ne spună mai clar costul decât cel care se ocupă pentru beneficiar de restaurare?
Dar primarul însuși, ca urmare a activităților sale, na, e primar de 20 de ani, ce-o fi fost înainte, familia sa, care pare o familie înstărită, ar fi avut bani la modul curat, să spunem, să achiziționeze o proprietate în Franța și să o pregătească pentru orice, ceva, hotel, ce vor să facă acolo?
Nu, întrebarea nu este pusă tocmai corect. Ideea e următoarea. În acte, proprietarul acestei clădiri, care sigur astăzi este o ruină, și beneficiarul în același timp al investiției pentru transformarea acestei ruine într-un obiectiv turistic cu 4 sau 5 stele, da, este un domn care se numește Benjamin Gonț. El este persoana care ar trebui să aibă banii necesari pentru achiziție, într-o primă fază, achiziție care a costat 119.500 de euro, conform documentelor pe care le-am publicat noi, și după aia să facă investiția, despre care fratele acestui Gonț, Daniel Gonț de data asta, ne-a spus că se va ridica la 2 milioane jumate de euro. Deci, el trebuie să aibă bani și noi am făcut toate investigațiile posibile și imposibile și n-am ajuns că el nici măcar aproape de
deci,
suma
a. Există...
Deci, omul respectiv sigur nu are acești bani.
Deci,
sau dacă are,
el este
o problemă.
Un paravan. Adică nu are cum să justifice banii aceia, de unde bănuiala
absolut
îndreptățită că e un paravan pentru primar, cel mai probabil din moment ce primarul este văzut acolo. Mai e o chestiune. Construirea unui, nici nu știu cum să o numesc, dar e un adevărat palat în mijlocul stațiunii Sinaia pentru primar de către firma mamei sale. Acolo, care sunt ilegalitățile săvârșite?
Păi, mă rog, primul lucru pe care l-aș spune aici este că nu sunt procuror, deci nu fac eu un cadrări judiciare, unul la mână. Dacă ar fi să îmbrac roba de procuror, dacă pot să zic așa, aș spune că problemele încep de la modul în care firma familiei Oprea, firma mamei primarului Oprea, a ajuns în posesia acelui teren. A fost o retrocedare către cineva, spre mai departe a vândut terenul respectiv către firma mamei primarului. Retrocedare făcută cumva tot avându-l pe primar în mijlocul poveștii. Da? Deci terenul în sine este prima problemă. Iar a doua problemă este ridicarea casei într-o zonă un sit de arhitectură, un sit protejat de arhitectură. Asta este acolo. E la câteva zeci de metri de mănăstirea Sinaia, care e un obiectiv turistic cunoscut în România. În egală măsură este la 100-200 de metri de cazinoul din Sinaia, la fel un obiectiv turistic foarte cunoscut, care cazino se află în parcul Sinaia, care iarăși este la rândul lui un obiectiv turistic cunoscut. Deci acolo era nevoie pentru construcția vilei respective de o sumă de avize pe care, din ce știm noi, primarul, sau mă rog, sigur, firma mamei primarului, da, nu le-a obținut niciodată.
Ok.
Numai că, vedeți, noi asta e complicat să amendeze primarul firma mamei primarului, că uite, dumne, construiește într-o zonă protejată fără avize.
Mai e chestiunea unor licitații cu mare semn de întrebare, la care participă pe acte, am văzut, apropiatul primarului, acest domn Gonț, firma mamei primarului și firma unui fost, nu știu cum să-i zicem, tot apropiat, da, un om din anturajul lor, care face și mărturii în acest sens.
Care face mărturia că a fost chemat la licitație și învățat să acționeze ca o mână moartă, cuvintele lui. Aici mie mi se pare că este absolutamente flagrantă povestea asta, și că vorba jurnaliștilor, cel mai să cade procuror, poate să ia și să-i bage pentru chestia asta, da? Deci omul ăla a vorbit către cameră, înțeleg că există dosare, multiple dosare la DNA în legătură și cu acest al citilor trucate, numai că, cum bănesc, ați constatat deja și dumneavoastră și probabil și parte din cei care ne ascultă, nu mai avem DNA, adică e doar o carcasă acolo.
Deci ar exista dosare la DNA pe parte sau pe o parte dintre activitățile domnului Oprea?
Din ce știm noi, da.
Ok, și...
Dar, sigur, urmărirea penală este secretă, procurorul se prevalează de acest paragraf, dacă pot zic așa, din legislație, cum că urmărirea penală este secretă și atunci nu explică niciodată în ce stadiu s-a făcut urmărire penală. Când anume estimează că ar putea să dea o soluție într-un dosar pe care l-au un lucru și așa mai departe. Și atunci cumva noi știm că ar exista niște plângeri și știm în egală măsură că la orice plângere se constituie automat un dosar penal, dar nu știm nimic despre cum se instrumentează de fapt acele dosare.
Da, eu le recomand tuturor să se uite la film care la ultima mea verificare avea în jur de 300.000 de vizualizări de aseară până acum, deci se răspândește. Și am văzut Ovidiu Vanghele, foarte mulți fruntași ai PNL alături de domnul primar. Domnul primar este popular în rândul fruntașilor PNL. Și opoziția ale partidului, pe măsură ce le-ai prezentat aceste date, cu unii dintre ei și vorbi cu domnul Bode, de exemplu, nu există.
Eu nu stăm cu
colegul tău.
În primul și în primul rând, așa trebuia să încep. Materialul ăsta îmi aparține într-o mică măsură. Consider că meritul mai mare, dacă pot zic așa, în realizarea acestui material îl are colegul meu Ionuț Stănescu, unul dintre cei mai buni reporteri de investigație români și sigur colegii de la Recorder care au împachetat o documentare făcută de doi jurnaliști, în esență oameni de presă scrisă, în material video atât de bun. Adică e, în primul rând, e bun subțin. Asta simteam corect. Deci eu nu stănesc cu colegul meu, a vorbit cu Bode, de exemplu.
Ok. Domnul Bode are și el o vilă, mă rog, o cabană, neagă că e vilă.
Asta, o căbănuță, o căbănuță, așa. Exact ca avionul micuț al președintelui Iohannis. E tot o căbănuță.
Care e situația acolo cu căbănuța domnului Bode?
Domnul Bode îi spune colegului meu Ionuț Sănescu explicit că investiția o face el, mă rog, el și familia, și că această căbănuță, cum o numește dânsul, este o casă de vacanță, adică nu e ceva făcut, nu știu, din lemn, din placaj sau mai știu, că nu e ceva, nu e un provizorat, e o construcție așa cum se fac construcțiile, da? Spune că nu e mare lucru, practic, și că este pe numele fiului dânsului, dar spune pe de altă parte că el însuși a decis să facă familia lor, familia pe care o conduce, implicit, această investiție. Acum, ce e interesant acolo este că, practic, există un lot de 1000 metri pătrați de teren, spart dintr-un lot mai mare care a fost defrișat, și acest lot de 1000 de metri pătrați a ajuns la sora primarului, sora și cumnatul primarului, care i-au vândut lui Bode, familiei domnului Bode, jumătate din acest lot, deci 500 de metri. Pe restul, pe cealaltă jumătate, se construiește o a doua casă care direct pe numele primarului Vlad Oprea. Deci cele două case, casa primarului și casa liderului PNL Bode, cresc una lângă alta în același timp. Ambele făcute de o firmă care, la vedere cel puțin în acte, aparține domnului Gonț, acest misterios domn Gonț, prietenul primarului Oprea. Acum, ce e interesant, domnul Bode ne spune că a ales această firmă, pentru că, sigur, colegul meu fiind un super jurnalist, l-a întrebat, dumneavoastră, cum ai ajuns la această firmă? Și zice, dumneavoastră, am avut recomandări. Păi, nu e adevărat, pentru că această firmă are obiect de activitate restaurante. Firma asta, conform obiectului ei de activitate oficial, teoretic n-a făcut niciun cotez de câine vreodată, pentru că se ocupă formal cu restaurant. Da. Și atunci domnul Bode ne spune că a ales firma pe baza track record-ului, ca să mă exprim așa, da? Care nu există.
Ovidiu Vanghele, mulțumesc tare mult! Sper că v-am făcut curioși pe cei care nu ați văzut până acum acest documentar. Îl găsiți pe Recorder, semnează Ovidiu Vanghele și Ionuț Stănescu. Dar de ce e important? Că ne scrie cineva. Dom'le, exact asta este realitatea în care trăim și nu înțeleg de ce atâta mirare pe subiect. Au mai fost subiecte de genul, cine sunt vinovații pentru astfel de administrații în care interesul personal primează. Noi, fiecare dintre noi, căci acceptăm ca fost securiști, comuniști și neamuri ale acestora să fie prezenți în toate structurile statului. Adevărul doare, însă mai tare doare ignoranța. Aveți dreptate, dar parțial aveți dreptate. De ce e important? Pentru că de fiecare dată, atunci când se adună lucruri și date și fapte, noi trebuie să le prezentăm. Nu ne mirăm, dar le prezentăm astfel încât lumea să știe. Și atenție, fac din nou această precizare. Prea puțin le prezentăm. Pentru că nu ați văzut de dimineață așa o avalanșă de știri sau domni de la PNL răspunzând la întrebarea asta? Bă, dar v-am văzut în imagine acolo. V-am văzut cu domnul Oprea, așa sunteți prieteni. Domnul Rareș Bogdan, doamna Turcan era acolo. Cine mai era, domnule? Domnul Bode, sigur, da, care putea să dea un comunicat de presă, să zică. Zicam că în toată conducerea partidului acolo, cu niște imagini din astea. Bine că la foișor, la petrecere, la domnul așa, v-ați putut duce. Aia să intra, stăteau aia săracii de la SPP, deci SPP. SPP, pe cine păzește SPP? Uitați-vă la cine păzește SPP. Intrau aia acolo, dita mai ofițerii, pregătește statul român, te pomenești că o fi dat petrecerea aia de la foișor, te pomenești că o fi dat-o pe banii noștri, știți că la RAPPS sunt niște subvenții la mâncare, la asta. Te pomenești că le-au dat icre negre la 6 lei kilogramul sau cât mai au ăștia. Hai să venim la dezbatere. 0372069599. Alin, cu ce imagini în minte sau cu ce gânduri?
Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua și ascultătorilor. Și, în primul rând, aș mulțumi jurnaliștilor care încă își fac meseria prin țara asta, implicit și dumneavoastră, mulțumim pentru emisiune. Și să nu am văzut filmulețul cu ancheta Recorder. În principiu am înțeles, sunt aceleași mecherii care se întâmplă în ultimii 30 de ani încoace. Mai nou constat că PNL-ul probabil a pierdut startul și a studiat de la PSD și în ultima perioadă au cam început să-i copieze, să zic așa, să copieze șmecheriile cu care ne-a obișnuit PSD-ul. Ce să zic, îl avem pe domnul Iulian Dumitrescu pe la Prahova.
Uitați-mi, dar bine că ziceți, da, corect.
Da. Eu deloc sunt din Târgu Jiu și l-am avut protagonist pe domnul Ion Iordache, dacă nu mă înșel, într-o anchetă la România Te Iubesc, sper să nu greșesc.
Da, nu mai țin minte cazul acolo, dar imediat, că mi-aduc aminte. Da, e posibil să fi fost acolo la... A, da, figura domnului o țin minte și cred că Paula Herlo la... A făcut, domnul... România Te Iubesc ceva de genul ăsta. Mi-aduc aminte, are și un fiu domnul respectiv care conducea ceva
pe acolo. Fiul acum a rămas în locul dânsului să conducă afacerea familiei.
Așa, da.
Mă rog.
Da, mi-aduc aminte.
Da, domnul Iordache, cel puțin în turceni, că de acolo a plecat dânsul, ca să zic așa, taie și spânzură cu ghilimele de rigoare prin oamenii care iar acolo, bineînțeles. Mai nou acum, dânsul este senator, adică mai nou. Dânsul actualmente este senator, mai nou vrea să devină președintele Consiliului Județean Gorj, ca să fie treabă. Acum, scuzați cuvântul, sunt scârbit un pic de clasa politică din țara noastră și nu ar trebui să ne mai întrebăm de ce unii se uită spre AUR sau spre PSOS, ca să zic.
Domnii aceștia
nu vor să se potolească. Pur și simplu, ei consideră că e țara lor și nu știu, nu vor să-și vadă de treabă. Să se uite un pic spre primarul din Ciugut, de exemplu, să vadă ce a făcut omul ăla acolo. Dacă vor să-și continue afacerile și combinațiile și sunt așa de bine pregătiți în domeniul afacerilor, vor să-și să-și mărească conturile, de ce nu? Nu știu, de ce nu rămân să activeze în domeniul ăsta la fașism? Nu înțeleg ce... De ce... Adică eu înțeleg de ce vin ei spre politică, pentru că pot să au acces la banul public, dar nu înțeleg partidele politice, de ce nu spun odată stop la șmecheria asta.
Pentru că asta e munca lor. Eu de multă vreme m-am gândit la chestiunea asta. Băi, oamenii ăștia asta muncesc, da? Deci, uite, da. Domnul Arsene de la PSD-ul, care a fost președintele Consiliului Județean Neamț și acum îl căutăm prin Italia, da? Domnul Sorin Oprescu, tot asta muncea domnul Oprescu. Domnul Dumitru Buzatu de la Vaslui, asta muncea și domnul Buzatu. Domnul Cătălin Cherecheș, care a fugit peste granițe și ne l-au adus înapoi acum colegii din Germania. Asta e munca lor. Pentru că nu mi-e clar că au venit să facă administrație publică. Poate fac și ceva administrație publică.
Foarte scurt și închei, domnul Cătălin. Nu știu, eu cred că, adică sunt convins că soluția este la noi, numai că uite, vin alegerile, nu ar trebui să ne mai impuim ca, nu știu, ca o găină care sare de pe cuibar, că mergem la vot și dăm noi cu ștampila. Eu cred că ar trebui să luăm atitudine ori de câte ori se întâmplă o mizerie de genul. Și în felul ăsta o să vadă că poate societatea s-a schimbat și trebuie să se schimbe și ei.
Adică uite, trebuie să astăzi se poate face ceva. Mulțumesc tare mult, Alin. Uite, poți să ceri conducerii PNL să nu-l mai sprijine politic dacă îi se par dezvăluirile destule. Sau să-l sprijine dacă nu îi se par destule, dar să-și asume. Da, dacă v-au plăcut icrele la foișor, poate vi-l asumați acum, nu? Ați fost toți pe acolo și poate de asta vă e greu în momentul ăsta. Ne spune cineva că facem o emisiune de înfierare a PNL-ului. Nu e prima. Și nu e doar pentru PNL. Dar dacă sunteți de la PNL, ce ați zice să vă mai opriți așa din când în când din furat? Da, și eu o chestie. Așa. Ba, chiar am o idee și mai deșteaptă. Este, uite, stai că îi zic acum public. Deci, domnul deputat, că l-am văzut aseară în imagini, era lângă domnul, chiar lângă domnul primar și se uita așa cu ochii mari la Ionuț Stănescu, care îl fugărea pe Vlad Oprea pe acolo. Trebuie să vedeți imaginile, sunt geniale. Deci, domnul Alexandru Muraru îmi scrie aproape în fiecare zi, el e deputat PNL. Și zice așa, poate puteți prelua. Zice domnul Muraru, de fiecare dată când îmi scrie. Și are comunicate. Președintele PNL-i aș valida la alegerile europarlamentare. După care scrie. Iar, ăsta e de 29 martie. Mama, nu mi-a mai scris de mult. A din 26 aprilie mi-a trimis ceva cu domnul Ciolacu. În 29 martie scrie. Scrisoare deschisă către domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. Poate puteți prelua. Uite, domnul Muraru, pe cuvântul meu că preiau dacă acum am scris ceva despre domnul Oprea. De bine, de rău, de... Că poate ați prins povestea. Și preiau, domnule. În loc să le trimit eu la colegii la știri cum fac așa, preiau de la dumneavoastră. Scrieți-mi acum, aveți numărul meu de telefon aici, scrieți-mi dumneavoastră, că erați în imagine acolo și erați perfect uimit. Eu te un ziarist care îl fugărește pe ce fi vrând de la el. Răzvan, salutare!
Bună ziua!
Bună ziua! Bine ai venit la noi!
Bun, eu sunt din Ploiești. Ca idee. Deci sunt oarecum aproape de ce se întâmplă. Eu în Ploiești, în ultimii 20 de ani, pot să zic, am avut în permanență cât un primar care la următorul mandat s-a schimbat. Uh-huh. Aproape toți, sub o formă sau alta, au fost acuzați de diverse lucruri. Diferența majoră este că Ploieștiul arată sub orice critică, în Ploiești nu s-a dezvoltat nimic, în Ploiești nu s-a făcut, nu s-a făcut mai nimic, nu s-au atras fonduri europene, nu? Din 2016 și până astăzi, nu pot să zic că în Ploiești nu s-a mai construit nimic semnificativ, mai mult de o, nu știu, să se schimbe niște băncuțe sau lucruri de genul ăsta. Ceea ce pentru un oraș ca Ploiești e foarte puțin. Sincer vă spun, cu toată aș prefera să am în Ploiești un primar care să fie acuzat de DNA de, sau de presă momentan și ulterior de DNA, dar care să ne aducă în 4 mandate proiecte de, mă rog, la nivelul Ploieștiului ar fi însemnat sute de milioane de euro, Pentru că din ce știu eu despre Sinaia și Vlad Oprea, și aici, scuze, nu neg absolut deloc acuzațiile.
Da, probabil, da, da, nu. Adică neprea. Vrei să spui că Sinaia dar arată binișor, adică...
Cine vorbind, păi, da, au fost mandate, știu că erau rapoarte în care Sinaia, oraș cu, nu știu, 10.000 de locuitori, uh-huh, a atras fonduri europene mai mari decât, mai multe decât Ploieștiul cu 200.000 de locuitori.
Adică ne întâlnim cu celebrul, domnule, a făcut, dar a și furat, cum ar fi, asta este principiul.
Asta e marea, adică, uh-huh, în Ploiești e a furat, dar a și făcut, în Sinaia pare că a făcut, dar a și făcut.
Da, da,
eu nu am să...
Poate, bun, ok, și ce facem, ce facem în situația asta?
Bun, eu în afară de Ploiești stau și foarte mult în București. Uh-huh. Și întâmplător am foarte mari tangențe cu sectorul 1. Uh-huh. Un primar... Din punctul meu de vedere, cred că suntem în momentul ăsta, cu toate oportunitățile de dezvoltare, cred că este mai scump pentru noi ca societate să ai un primar care nu fură nimic, dar nu face nimic, decât să ai pe unul care face foarte mult și ok, probabil și fură ceva. Adică, sigur, idealul e să ai pe unul care...
Da, să fie cinstit. Da.
Și nu e...
Da. Înțeleg ce spui. Adică spui așa, ca să înțeleagă toată lumea, să nu-i dă în după cereș. Domnule, doamna Clotild, nu bănuim că a furat ceva, dar și arată rău sectorul 1. Cam asta era
arată
ideea.
Arată rău sectorul, exact. Nu s-au adică ne costă mult mai mult pe noi ca cetățeni faptul că nu s-au atras fonduri și nu s-au dezvoltat proiecte, decât în mod real ne-ar costa că un primar fură 5% din proiectele pe care le atrage.
Da, aici... Da, nu știu ce să...
Și atunci?
N-am o părere clarificată. Chestia asta pe mine mă dă însă pe spate. Adică, ce să facem acum? Că pe aia le luăm pe persoană fizică și zicem, bă, da, și face. Lasă-l, știi? Asta e formula dictatorială, într-un fel. Dom'le, a fost Ceaușescu rău, da? Uite ce a făcut. N-a făcut nimic, da. Mă rog,
nu, păi nu e chiar același lucru, totuși.
Nu e.
Că, de asta zic, adică de bine, cum să zic, Sinaia, din punctul meu de vedere, din așa, și din ce am tot citit în ultimii 10-15 ani din presă și așa, e totuși unul din polii de mega dezvoltare ai României pe partea administrativă locală. Și atunci, raportat din nou la populație și așa mai departe, adică procente de bani investiți raportate la populație, fondurile europene atrase raportate la populație și așa mai departe. Ori...
Nu neg!
Adică eu în sinea mea sunt convins că tot ce e în reportajul Recorder e adevărat. Dar, dacă eu aș avea buletin în Sinaia, și acum pe 9 iunie când vor fi alegerile, aș avea de ales între el și unul
asta
ca,
e interesant,
cum îl avem pe Volon Sivici în Ploiești, cu 3 mâini l-aș vota pe Vlad Oprea.
Ok. Bun, accept, nu, na, accept opinia ta. Eu am zis, emisiunea asta e subiectivă. Deci, da, o să-i întreb și pe noi, ceilalți oameni, da.
Fără de așa, deci pe noi ca societate, nedezvoltarea ne costă infinit mai mult.
Bun.
Decât ne costă.
De acord cu această teorie. Dar să spun eu.
De ce, de dezvoltare,
de ce nu l-aș vota? Că... Hai să spun eu de ce nu l-aș vota eu. Pentru șirul ăla lung de mașini care a intrat la RAPPS la ziua primarului, ăla este unul dintre lucrurile pentru care eu nu l-aș vota niciodată, pentru că s-au dus pe banii noștri niște oameni atât de bogați că îi vezi pe ei, că plesnește bogăția pe ei. Îi vezi că sunt atât de bogați încât puteau să-și facă ziua de naștere nu în ceva ce este al publicului din România și pe spezele publicului din România. Când crapă bogăția pe tine... închiriezi cel mai tare restaurant din Sinaia, te duci și îți plătești cinstit, sunt convins că îți fac aia și o reducere că ești primar și faci pe banii tăi, așa cum fac sute de mii de români.
Sunt perfect de acord cu chestia asta și într-adevăr am observat și eu lucrul ăsta, mulți oameni politici totuși care au randament după un număr de mandate încep să aibă ceva similar, cred că se întâmplă poate și cu domnul Boc la Cluj,
Le place luxul, mă rog, când toată lumea te înconjoară. Mulțumesc tare mult, Răzvan. Aș vrea să-l ascultați pe un om care a vorbit aseară în ancheta Recorder. Se numește Emil Nenciu, este fost apropiat al primarului. El este unul dintre martori, ca să zicem așa. Ce zice acest domn?
Eu știu că tot timpul venea în stația Peco și lăsa plicuri de bani în fiecare duminică. Eu personal nu am banii de acum din stația Peco și duceam la primar acasă, că toată ieșea primarul și mă, că toată ieșea mama dânsului și spunea să-i las pe scări, pentru că casa lor este undeva, ca să ajungi la etajul 1, sunt niște scări și ieși în lift și spunea, era un pervas pe scări și spunea să-i las banii acum într-un plic. Da, da, opera personal unde să-i las banii. Că l-am dân Peco și dân Peco mai ridicam fel și fel de cadouri, baxuri de vin.
Tot Nenciu spune că la indicația primarului a făcut figurație și la niște licitații organizate de primăria Sinaia.
Îmi spunea că au nevoie de cineva să participe la o licitație ca să fie formalitatea completă, adică o mână moartă, ca să poată ia niște terenuri. Și eu zic că am acceptat lucrul ăsta. Pentru că la o licitație, ca să fie transparentă, trebuie să fie mai mulți ofertanți. Fiind mai mulți ofertanți și dacă nu se prezintă singur, automat e acoperită și e credibilă. Așa am fost învățat, ca să nu crească prețul. Domnul primar m-a învățat, a spus când merg la licitație și am întrebat ce să fac la licitație, că nu știu nimic. La licitație mi-a spus să mă retrag.
Din păcate, domnul Oprea nu a răspuns la aceste acuzații. Știu că a dat un scurt interviu colegilor de la știri, o să dăm și noi ceva din el mai încolo. Încă mai trag speranța că o să ne răspundă la telefon chiar și nouă aici, la România în direct. Da, ce povestește domnul Nenciu și ce spune ascultătorul nostru Răzvan mai devreme? Te duc la o întrebare care, de fapt, e plină de sens în dezbaterea noastră și se referă la toți primarii și la toată administrația publică din România. Suntem toți egali în fața legii sau cei care fac pot să și fure un pic? Ce ziceți de chestiunea asta? Pentru că, de fapt, s-ar putea să fie vorba de lege. Tu ce zici, Călin? Salutare!
Salutare, domnul Striblea și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Antevorbitorul meu bate câmpii cu grație. Am mai auzit teza asta și chiar am văzut comentariul de ună pe acest subiect pe Facebook. Dânsul e un membru PNL. Acum asta nu e o rușine sau o scuză.
Cine? Antevorbitorul nostru?
Antevorbitorul meu, care spunea că da, e ok să mai și fure, că na.
Nu știu dacă e membru PNL. Abar n-am dacă e membru PNL.
Mi-a sărit în ochi comentariul dânsului. Da.
Bine, ok.
Și țin să îl contrazic. Dânsul vorbește că Sinaia arată ca și cum ar fi fost Las Vegas. Sinaia e un orășel de mâna a doua, pe care dacă îl pui pe harta lumii civilizate, o să fie depopulat în 2 ani. Deci nu a făcut ce a furat. A furat. Punct.
Da, n-am de unde să știu asta. Adică, și,
bun, mă rog.
N-a zice aici, vă citesc, uite, zice Claudia pe Facebook, Sinaia este un chici, frumusețea ei este umbrită de haosul construcțiilor. Primarul Sinaiei, dacă este direct mufat la vârful politic, este firesc să atragă fonduri, pentru că din acele fonduri își trage și partidul un mic desert, probabil, doar cei foarte speriați nu atrag fonduri. Zice o ascultătoare care probabil e din Sinaia.
Da. Dacă vrem să dăm un exemplu al unui primar sau, mă rog, al unui administrator corect și performant, eu l-aș da pe domnul Bolojan, care, cel puțin deocamdată, nu se vede că ar fi făcut chestii ilegale sau, mă rog, sau dubioase. Uh-huh. Dar încă un subiect aș vrea să-l pun în discuție. Credeți că primarii în funcție ar fi de acord să nu-și mai ia indemnizația de primar? Vă dau un scris că da.
Să nu-și mai ia indemnizația de primar? Păi din ce primar, să trăiască?
Da.
Adică ce?
Să muncească, din ce trăiesc și azi. Credeți că 95% dintre ei stau în indemnizația aia?
Nu știu să vă zic, dar acum, da, generalizările sunt păcătoase. Dar știți cum v-aș întreba? Eu nu știu de unde suni, dar aș zice așa, curiozitatea mea este următoarea. Măi, într-adevăr, în orașele noastre, la modul general sau în majoritate, este nevoie de toate șperțurile astea ca să te duci să lucrezi cu primăria? La autorizări de construcții, da. La afaceri, la licitații, da. La... Da?
Da.
Da.
E o corupție generalizată.
Da?
Și doar cine s-a lovit sau cine a avut tangență cu lucrurile astea poate să confirme. sau în caz că nu e corupție, dar e tot pile cunoștințe relații, îl știi pe ăla, că nu-i dai bani fizic, dar într-un fel sau altul îi prestezi un serviciu ulterior.
Uh-huh.
Și atunci e același lucru.
Da.
Da.
Acum...
De la ultimul sătuc din Cucuieți, din Deal și până la București. E același lucru.
Zici că primarii se poartă ca niște stăpâni.
Dar bineînțeles.
Uh-huh.
Vătați pe plantație.
Da, nu e o imagine, chiar și ținând cont de acest caz, care e un caz, nu e o imagine distorsionată despre majoritatea aleșilor publici din România, adică...
Dacă intrați în fiecare primărie,
așa,
o să vedeți că toți angajații sunt angajați de primar. Nu sunt angajați prin concurs. Și știm cum se dau concursurile. Bun, or fi ei prin concurs, dar toată lumea știe dacă a fost la un concurs aranjat de stat, cum se intră la concursuri. E realitatea tristă. Și vina cea mai mare, de fapt, nu știu dacă putem da vina pe justiție, că justiția, cei din justiție sunt dintre noi. Așa suntem noi. Probabil trebuie să treacă vreo 2-3 generații ca să ajungem noi la o societate...
Mi-e teamă,
mi-e teamă că
bătălia asta se poartă zilnic. Și uite, când în România s-a dus lupta anticorupție, nu uita că o parte semnificativă din România s-a opus acestei lupte anticorupție.
Bineînțeles.
Nu uita că...
Ne place.
Păi, da.
Ne place. Că eu îl știu, pe ăla îl-am rezolvă problemă. De ce să mă duc pe calea corectă, care poate presupune 10 opriri, când pot să bat la o ușă, să-l știu pe ăla și să-mi rezolve problema în 10 minute? E, că vecinul meu nu știe și, ăla pe el o să-l ia naiba până când își rezolvă, numai e problema mea.
Te înțeleg.
Așa suntem.
Te înțeleg, dar o să stau să mă gândesc. Mulțumesc, Călin. Mă știți că mă caracterizează optimismul. Poate să mă considerați naiv, dar să spui că aici, în majoritatea, în toate primăriile din România, primarii sunt corupți și că duc un sistem de ăsta gen stăpânire, e o chestiune foarte complicată. Adică nu m-aș arunca așa foarte tare. Sunt convins că de multe ori și binele poate să învingă. La Turda, mi se spune, avem stăpân, stil Caracatiță, candidează la al treilea mandat și tot el va ieși primar. Ultima dată a ieșit câștigător cu număr destul de mic de voturi, peste 4.000, într-o localitate cu o populație între 45 și 50 de mii. Dacă o să vă uitați la lista propusă pentru Consiliul Local din partea partidului din care face parte, găsiți un fiu de interlop și alții care nu au nicio legătură cu munca asta. Ginerile primarului, director la compania de apă, nora primarului, directoare de școală gimnazială și toți cei care cântă în strună sunt plasați în toate companiile ce țin primăria orașului. E ceva de nedescris. Publicitate și mă întorc imediat la Ciprian.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi, de la ancheta Recorder, cartelul din Carpați, care ridică suspiciuni de corupție serioase asupra modului în care funcționează administrația publică a orașului Sinaia. Și v-am întrebat și pe voi, ținând cont că o să tot facem emisiunea asta în campania electorală, în ce măsură și administrațiile din orașele voastre sunt conduse de stăpâni sau poate de primari. Cât de răspândită este corupția în administrația publică locală și ce forme capătă ea. Imediat o să difuzăm o scurtă înregistrare cu primarul din Sinaia, care a răspuns colegilor de la știri. Dar știți ce rugăminte am? Căutați-l pe Rareș Bogdan, vă rog frumos, că Rareș Bogdan, înțeleg că i-a lansat campania domnului primar, să vedem care mai e situația acum, dacă îi plac dezvăluirile. Unde eram? La Ciprian, da? Salut, Ciprian!
Salutare, Cătălin, salutare ție și ascultătorilor tăi.
De unde sună?
Tot auzeam de la primul tău interlocutor de primarul din Ciugud. Și domnul primar este într-o situație puțin mai delicată, să zicem așa. Este un gen de primar care, după cum se zice, a furat, dar a și făcut.
Așa?
Și anume, domnul...
Aici știi cum e domnul Vanghele când a venit și a ridicat suspiciuni de corupție? Le-a dus cu date, fapte și chestiuni. Așa te rog și pe tine.
Și aici se poate dovedi foarte, foarte ușor. Adică soția domnului primar atunci când se dădeau fonduri europene pentru ridicarea de pensiuni agroturistice, soția dânsului a câștigat un proiect pentru o pensiune agroturistică care l-au ridicat, au făcut pensiunea, dar pensiunea aia nu a funcționat niciodată ca pensiune. Având o firmă luminoasă gen 20 de centimetri pe 20 de centimetri la 50 de metri de stradă, nu vedea nimeni semnul ăla. Și după ce au trecut cei 5 ani, acum este reședința dânșilor.
Adică bănuiala pe care o ridici tu este că el nu și-ar fi făcut pensiune de adevărat, la că n-ar fi avut cazări și așa mai departe, ci că de fapt a ridicat o casă, da.
Da, adică toată lumea știe, toată lumea din comună știe treaba asta despre, despre chestia asta. Și iarăși toată lumea laudă Comuna Ciugud. Acum ce se difuzează la în media este doar strada principală din satul Ciugud. Nimeni nu merge să vadă celelalte sate aparținătoare unde majoritatea străzilor sunt asfaltate, sunt ok, dar fără trotuare.
Da.
Majoritatea lor nu au trotuare. Oamenii care circulă pe stradă sunt nevoiți să circule chiar pe partea carosabilă. Și da, a făcut parcul industrial unde a atras mulți investitori, dar mai este și nu cred că sunt alte comune mult care arată mult mai bine ca și Comuna Ciugud.
Da, păi e posibil să fie, în mod evident. Asta a fost lăudat, a apărut în niște articole de presă, dar nu înseamnă că nu sunt localități în România care nu prosperă. Departe de oricine gândul ăsta și, da, poate într-un top al celor mai cunoscute, este această comună, a avut parte de vizibilitate. Uneori se întâmplă. Dar sunt comune în România cu primari destoinici și cu treabă bună. Acum, știți cum e, dacă dumneavoastră puteți susține că acolo sunt niște fapte de corupție sau că nu e în regulă ce a făcut primarul cu pensiunea respectivă, știți care e recomandarea mea de fiecare dată? Mergeți și depuneți și înștiințați instituțiile statului român sau chiar cele europene. Puteți face chestiunea asta și eu să verifice. Și uite că așa lucrurile se rezolvă. Acum l-ați părât la radio? Bine ați făcut, vă îndemn. Trebuie să iau cu un semn de întrebare, ca întotdeauna, faptele astea și chiar vă invit civic să faceți chestiunea asta mai departe. Ar fi ok?
Da.
Păi, da. Că acum știți cum e. E și campanie electorală și, sigur, poate suna cineva și spune eu nu pot verifica de pe locul ăsta, dar chiar aș fi foarte interesat, uite, Ciprian, și o să țin minte dacă acum la un moment dat cineva apare și zice, uite, domnule, există un dosar, un primar de acolo a făcut adres, chiar la doamna Chioveși, știți că avem de ăsta Olaf, din ăsta
da.
Organism.
Acum nu vreau să zic că e domnul primar singur, că în situația asta în care mulți cetățeni și-au luat pentru ridicarea, și-au luat proiecte pentru ridicarea pensiuni și după 5 ani le-au transformat în locuințe familiare, sunt o grămadă.
Da?
Sunt o grămadă în toată țara. Și știu din câte am auzit, poate chiar de la dumneavoastră, că se vor să înceapă o cercetare în privința aceasta.
Practic, asta nu știam, dar o știam alta. Am văzut că cei care au pensiuni făcute pe fonduri europene au fost mereu dezavantajați pentru că ei trebuiau să țină firma, așa era contractul. Și cine făcea pensiune din banii lui nu ținea nici firma, nu tăia nici factură, nu avea niciun fel de bonuri, lucra la negru și era mai fericit. Pe el nu-l controla nimeni niciodată. Practic asta la altul știam.
Ok, dar au luat niște bani europeni, adică...
Nu, ăștia la negru nu luaseră. Cei cu banii europeni erau expuși controalelor. Acum,
dar ok, da. Dacă iei niște bani europeni, te aștepți să faci la fel ca unul care și-a făcut pensiunea din fondurile proprii. Ok, da, nu tăiau lucrau la negru. Nu sunt de acord cu chestia asta. Dar trebuie să fie și niște cerințe pentru banii care i-au fost acordați de la Uniunea Europeană.
Da, e adevărat. Din câte știu, se depun niște rapoarte în primii 5 ani. Da, astea pot fi verificate cu ușurință. De aia eu vă
zic că dacă, De asta zic că dacă se vrea a se verifica chestiunea asta, se verifică foarte ușor. Mm-hmm.
Am
se poate
înțeles.
Verifica foarte okay. ușor.
L-ai mai votat, că tot veni vorba?
Nu lucrez în Ciugud, nu, okay. dar, nu, dar la momentul actual nu este opozant și atunci
n-ai nu are tot. Opozant, am înțeles.
Nu are opozant și atunci,
da.
Din câte știu eu, nu este niciun contracandidat.
Mulțumesc tare mult, Ciprian, și de telefonul tău. 0372069599. Călin, înțeleg că e consilier la primăria, la Consiliul Local Sinaia, așa mi-a spus? Alo?
Alo?
Bună,
da,
ziua.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, vă salut! Da.
Sunteți consilier la Sinaia? Da. Vă rog!
Păi, puneți-mi dumneavoastră ce întrebare vreți. Și apoi o să dezvoltăm subiectul. Sinaia este o comunitate subjugată. Sinaia nu mai există ca și comunitate, să știți.
Ce vreți
de
să spuneți
aici
cu să
plecăm. Asta? Când votăm un astfel de primar, care este în funcție de 20 de ani, care prinde niște rădăcini fantastic de adânci, pe care nu mai poți să le scoți într-un mod democratic, să știți că acea comunitate devine o comunitate captivă.
Ok. Raționamentul e corect. Acum, înțeleg că dumneavoastră participați la ședințele de Consiliu Local ale orașului Sinaia.
Exact. Da, da.
Înseamnă că vedeți documente legate de licitații, de retrocedări.
Bineînțeles, publice, online.
Da.
La mine, pe pagină.
Băi, spuneți-ne și numele, ca să se uită lumea atunci, că eu...
Miloș Călin.
Călin Miroș, da? Este
Miloș, da.
Miloș, sunteți consilier local acolo. Când ați văzut filmul realizat de Ovidiu Vanghele și Ionuț Stănescu?
Aseară.
Nu, când l-ați văzut? Care a fost sentimentul dumneavoastră?
Ultima încercare. Este ultima încercare pe care o fac, chiar dacă sunt tânăr. Am 40, fac 41 de ani. Sunt consilier de 8 ani, am intrat în politică, nu pentru că îmi place mie politica, am intrat în politică pentru că eram asaltat, eram hăituit cu amenzi și cu instituțiile din subordinea primarului. Încercau să mă scoate după piață, aveam o afacere, în fine. Uh-huh. Așa funcționează treburile în orașele mici, știți unde sunt oameni de peste 20 de ani. Nu ești de acord cu ei, încearcă să te distrugă, să te scoate din oraș, controle, firme...
Am înțeles.
De politică.
Ce afacere aveți?
Eram administrator la o stație de beton.
Ok.
Concurentă familiei primarului.
Aha. Ok. Și care erau tipurile de presiune? Așteptați-mă să înțeleg. Adică ce vi se întâmplă?
Păi, în Sinaia, ca să intri în Sinaia, trebuia să plătești o taxă. Bineînțeles că eram singura societate din zonă care plătea acea taxă. Era o taxă destul de mare. Nici o altă firmă concurentă nu plătea taxa. Poliția locală avea sarcină să mă urmărească absolut peste tot. Se poate vedea. Sunt autorizațiile de construire care s-au dat în perioada aia. Puteți să cereți documentele, să vedeți cine a plătit taxa, să vedeți că sunt singurul care plătea taxa. Adică sunt dovezi extraordinar de multe, dacă vreți să le vedeți. Și aveam poliția locală în permanență pe urmele mele ca să vadă când greșesc. De multe ori mi-au dat amendă și cu taxa plătită, pentru că plătise mai târziu, o grămadă de prostii. România anilor 2012-2015, nu știu cât era.
Mm-hmm. Și ați mai păsărat afacerea, având așa concurență grea?
Păi nu eram, aveam doar o parte mică din ea.
Okay,
o parte mică din ea am renunțat, nu mi-a mai trebuit.
Aha,
și eu sunt proiecte structuri de rezistență. Am avut un mare șoc când am venit de la București, că am crezut că mă întorc în orașul meu natal, știți?
Mm-hmm.
Și m-am lovit de un zid... Sentimentul de excludere a început să devină din ce în ce mai puternic, pentru că oamenii ăștia nu au nevoie de oameni capabili pe lângă ei, nu au nevoie de executanți. Este exact traseul pe care l-a avut România în anii 50. Se înconjoară de oameni care doar execută, care sunt în stare să execute niște ordine la comandă, chiar dacă ordinele pe care le execută distrug familii, distrug oameni, distrug destine.
Dar lucrurile astea într-o comunitate mică se văd, sunt știute.
Păi
sunt dumneavoastră...
Este paralizată de frică, ce vreți să fac?
La vot, în cabină, nu-i urmărește nimeni să le taie mâinile. Primarul e și votat de, nu, 4 mandate.
De 70%, peste 70% da. Din oameni a fost votat. Da, ce vreți să zic? Asta e societatea, eu să merg mai departe. Se poate bine, nu se poate, o să plec.
Uh-huh. Și azi...
Acum, de exemplu... nu prea mai sunt partide în care să te scrii în sine, știi?
Da, dar uite astăzi, ce vorbește lumea pe străzile din Sinaia?
Toată lumea știa.
A, toată lumea știa.
Toată lumea știa, toată lumea e foarte nemulțumită. Uh-huh. Nu știu ce să vă spun, nu știu ce să fie. Oamenii sunt foarte nemulțumiți, pentru că, v-am spus, toți ne simțim excluși. Nu poți să faci o afacere dacă vă dați seama ce să pățesc eu după telefonul ăsta?
Ce o să pățiți?
Doamne, ce o să... Nu vă dați seama.
Nu mai pățiți nimic astăzi, că la ce a pățit domnul primar din filmul respectiv nu o să mai aibă nimeni să vă spună nimic.
Ei, nu.
Nu?
Nu, sunt răzbune, sunt foarte răzbunători.
Cum
asta
se facă?
Asta știu să facă, să propage frică.
Să propage?
Bineînțeles că nouă ne e frică.
Am înțeles.
Da, dar să știți că asta e România. Și în momentul în care votăm oameni, de-aia ne trebuie un neapărat, un primar nu are voie să stea mai mult de două mandate. Nu are voie. Mai ales într-o comunitate mică, că nu mai poți da jos prin instrumente democratice. Nu mai ai cum.
Eu uite ce propunere interesantă.
Care toată resursa orașului, resursa financiară, cum te lupți tu cu el?
Eu uite ce propunere interesantă la care poate ar trebui să medităm un pic.
Este singura șansa noastră, reorganizarea teritorială și două tururi maxim. Păi nu mai putem, suntem sufocați. Nu o să mai avem cum să ținem pasul cu ei.
Mulțumesc pentru propunerea asta, am notat-o. Ea trebuie să intre pe o agendă publică pentru a vedea avantaje și dezavantaje. Dar dacă datele arată că politicienii români se transformă în niște mici Putin sau, să dau eu alte exemple, de-a lungul mandatelor lor, poate ar fi o idee bună pentru comunitățile locale, da, într-adevăr, să aibă doar 8 ani de zile un primar. Pentru că, altfel, rădăcinile astea de corupție, și nu numai, s-ar putea să fie betonate acolo. Hai să dăm, să-l auzim pe domnul primar Vlad Oprea, înregistrat de colegii de la știri. Prima dată vorbește despre... despre? Despre castel. Da, hai să-l auzim.
Tot ce spune nu are nicio legătură cu realitatea. Al doilea rând, este prezentat o investiție a unui prieten de-al meu, da, este un prieten de-al meu care a cumpărat o ruină în Franța pe care o renovează și vrea să o facă în timp, să facă o investiție cum trebuie. Și da, e adevărat, l-am susținut să renoveze respectiva locuință. L-am susținut din punct de vedere al desenului, pentru că mă pricep la partea de arhitectură și pe zona asta.
Domnule primar, dar nu este proprietatea dumneavoastră aceea din Franța?
Nu, absolut deloc, absolut deloc.
Da, nu e proprietatea domnului primar, ați auzit în Franța, dar asta știm și din acte, dar e foarte interesat domnul primar de ce se întâmplă acolo, așa, și în al doilea lucru despre diferențele de preț la vila domnului Bode. Știți că domnului Bode îi crește o cabană acolo la Sinaia, într-o curte, teren cumpărat de la sora domnului primar. Ce să vezi?
Terenul respectiv este un teren privat pe care l-a vândut în niciun caz sora mea, l-a vândut fostul meu cumnat și dacă dumneavoastră credeți că la 200 de euro metru pătrat este un subpreț...
Ancheta arată că l-ar fi luat la 60 de euro.
Habar n-am, nici nu știu de fapt la cât a fost vândut, habar n-am, nu știu.
60 prezintă ancheta.
Da, mă rog, credeți-mă că nici nu știu lucrul acesta, nu știu cu cât l-a vândut, pentru că n-am avut nicio treabă cu acea tranzacție. Este un teren undeva la marginea orașului și nu văd nicio legătură. E cumpărat de pe piața privată, de cumnatul meu acum foarte mulți ani.
Da, firma care construiește casa domnului Bode este a prietenului domnului primar, proprietarul castelului din Franța. De asta probabil că domnul primar nu știe exact despre tranzacția asta, pentru că se ocupă firma prietenului său. În fine, 0372069599, mi s-a zis că domnul Rareș Bogdan e într-o conferință la Iași, bănesc că chestiuni mari, nu? Acum, știi, când mă gândeam la Rareș Bogdan, la chestiunea asta, poate apucăm să, dacă intră în direct, să-l întrebăm că atunci când a zis că, doamne, că în România se trăiește ca în sudul Italiei, poate să gândea la domnul Oprea, mă gândesc. Ar merita să răspundă și la asta. Radu, salutare, de unde suni?
Bună, Cătălin, bună ascultătorilor. Din București sun datorită faptului că un colocutor de-al nostru pur și simplu m-a activat, cel care spunea că e ok dacă se face și dacă și fură, e ok, măcar a făcut. Mă activează rău chestia asta și aș întreba și eu acel colocutor pentru sine să-și dea un răspuns ieși, dacă asta este abordarea pe care o are și la muncă. Adică dacă constată că face treabă, nu poate să zică nimeni că nu face treabă, poate să întindă mâna să ia și, nu știu, o scamă de la locul de muncă, pentru că e la îndemână și se poate și nimeni nu trebuie să aibă o problemă cu chestia asta.
E corect, analogia.
Este îngrozitor să gândești așa ceva. Eu unul nu aș putea. Nu am putut vreodată, nu îmi stă mintea la așa ceva, nu aș putea să fac așa ceva, dar este grav să vii să spui un asemenea lucru, pentru că nu faci nimic altceva decât să îți distrugi viitorul.
Da, totuși.
Spunea că ne costă mai mult o persoană care este corectă și nu face mizerii din asta, da, decât una care face treabă, dar face și mizerii de genul. Fals. Ne costă mai mult să alegem prost. Ne costă mai mult să închidem ochii. Ne costă mai mult să nu cerem să fie corectitudine cum am vrea să fie pentru noi, să fie și pentru ei.
Dar totuși, 70% din cetățenii din Sinaia gândesc aproximativ la fel ca Răzvan, că la el te-ai referit. Adică, deși datele sunt acolo, sau poate au mai auzit de ele, faptul că în orașul lor s-a mai întâmplat câte ceva sau lucruri pe care oamenii le apreciază, duc la acest vot, la al patrulea mandat, către al cincilea în acest moment. Și nu e singurul caz.
Asta vine și spune despre noi mai degrabă decât despre ei. Dacă 70% din populație vine și spune este ok, înseamnă că ăștia suntem. Și înseamnă că ăsta este motivul pentru care încep să mă gândesc din ce în ce mai des că nu mai are rost și ar cam trebui să plec. Nu că este roz oriunde în lumea asta, nicăieri nu este, peste tot există aceleași probleme, e vorba de proporții. Și la noi proporțiile devin din ce în ce mai covârșitoare.
Știi ce va fi un experiment interesant? Va fi să vedem rezultatele alegerilor din Sinaia.
Da, e... Da, eu cam atât voiam să spun că, repet, m-a activat și m-a făcut iarăși să am gânduri de acum închid ușa și plec. Uh-huh. Mulțumesc colegilor voștri de la Recorder, vă mulțumesc și vouă pentru tot ceea ce faceți. Avem nevoie de informații de genul, avem nevoie de și o altă perspectivă pe lângă cea s-a furat, dar s-a și făcut. E important să știm și cât s-a furat, pentru că ponderea aia e importantă, e parte din veniturile noastre și din viitorul nostru. Și poate lumea ar trebui să înțeleagă că acest a și furat nu va face nimic altceva decât să se extindă. Pentru că, din nefericire, oamenii când constată că pot să obțină beneficii ușor, nu vor face nimic altceva decât să continue pe linia asta și să extindă către prieteni și cunoscuți fix o aceeași abordare. Și asta ne taie viitorul nostru, al copiilor și, evident, perspectivele pe care le putem avea noi în viitor.
Știi că am primit un mesaj în sensul ăsta de la Elena pe WhatsApp. Zice așa, vina aparține în egală măsură și celor care dau. Vrei autorizație mai repede, nu ai toate actele ok, vrei autorizație de construire după ce casa e deja ridicată și așa mai departe. Cu licitațiile la fel, știe și primăria, dar și cel care licitează că i-a ajutat. Vrem corectitudine și respectarea legii, spune ea.
Da, trebuie să fim noi corecți de la bun început și dacă vrem corectitudine, trebuie să insistăm pe chestia asta de la bun început. De oriunde, inclusiv mai spun uneori, dacă vrei să cunoști România, este suficient să te uiți în trafic. Dacă vrei corectitudine, nu te apuci să țipi, vai, mi s-a dat amendă, vai, stă la pândă. Mergi regulamentar, totul este ok. Ai greșit, asumă-ți, plătește.
Să știi că dacă te ajută, tocmai am dat o veste bună despre traficul din România când am început săptămâna. Da, deci e ceva mai bine. poate o fi și cu conaționalii noștri pe celelalte părți. Mulțumesc tare mult, Radu. Aș vrea să-l aud pe Adrian. Salutare, mai ești acolo?
Salut, Cătălin. Două lucruri aș vrea să punctez foarte rapid. În primul și în primul rând, referitor la dacă și face e ok, nu sunt deloc de acord cu lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, în momentul în care există o lege care e cum e, că e bună, că nu e bună, în momentul în care nu ai respectat-o, mi se pare normal să fii pedepsit. Și atunci nu mă interesează că ai făcut, că n-ai făcut, n-ai respectat legea, mi se pare normal să fii apostrofat. Al doilea punct pentru care am vrut neapărat să vorbesc, pentru că și eu mă gândesc foarte serios la ce se poate face, este un caz care l-am simțit direct. Sunt alergic la ambrozie, copiii mei sunt la fel alergici la ambrozie și atunci am vrut să mă implic cât se poate într-o zonă limitrofă a Bucureștiului unde stau, să fac ceva în sensul ăsta. Drept urmare, am vrut să candidez la Consiliul Local al satului, este o comună alcătuită din mai multe sate, și cu stupoare am ajuns să înțeleg că pentru un loc la acel consiliu, în acel consiliu, indiferent dacă pentru ce partid aș fi ales, era necesar să plătesc suma de 30.000 de euro. Asta se întâmpla acum câțiva ani.
Dar asta era șpagă sau era suma aia legală de contribuție la campanie? Că, într-adevăr, ei aduc niște sume în campania electorală, dar alea sunt recuperate de la stat. Există niște chestiuni de genul ăsta. La care tip de contribuție te referi?
Era cumva acumulat și una și alta, dar nu are importanță din punctul meu de vedere, pentru că mentalitatea omului care este nevoit să dea niște bani pentru orice, ca să intre în politică, să facă un bine, va vrea acel om, în primul rând, să-și recupereze sumele pe care le-a dat. Dacă nu mai mult de atât. M-a frapat foarte tare faptul că am aflat că trebuie să plătesc niște bani ca să fac un bine. Drept urmare, am început să mă interesez prin cunoscuți, inclusiv persoane care au fost în politică, și am aflat că cu cât urci mai sus, de la Consiliul Local, către primărie, către și așa mai departe, sumele cresc. La orice poziție din politică există o sumă și se poate, bănuiesc, investiga lucrul ăsta. Și în felul ăsta mă gândesc, dacă ăsta este sistemul politic din România, în care un om care vrea să candideze este nevoit să plătească, acel om va vrea în primul rând să-și ia banii înapoi.
Da. Să știi că o parte din sumele astea sunt decontate de la bugetul de stat, adică pe măsură ce intri acolo și sunt sume de campanie electorală, și dacă ai câștigat și dacă ai intrat acolo, statul îți dă bani înapoi. Există un mecanism. Asta ca să pun, cum să zic, să știi că sistemul nu este construit ca să fii musai corupt. Sistemul are valențele sale bune. Modul în care folosești însă acest sistem s-ar putea să fie cel greșit, pentru că tu spui că dincolo de era și o sumă pe care trebuia să o aduci la partid, la negru, cum ar veni. Alea-s, de fapt, important.
Exact.
Cât despre asta cu ambrozia, nu am să înțeleg niciodată de ce politicienii români, aia din consiliile locale, nu reușesc să rezolve o chestiune atât de simplă. Chiar atât de simplă, pentru că tot ce trebuie să faci este duci în sat să le spui oamenilor, băi, vedeți că alți oameni mor la propriu de la mizeria asta de plantă.
Este relativ simplu, dar de fapt este complicat, pentru că legea este, există lege într-adevăr care să combată chestia asta, dar atâta timp cât legea nu poate fi pusă în aplicare nici de poliția locală, nici de poliție, nici de primărie, ci doar de garda de mediu, trebuie să ajungi să faci o sesizare către primărie, ca ulterior primăria să sesizeze garda de mediu, ca garda de mediu să vină să sesizeze că s-a întâmplat ceva și ulterior să aplice o amendă. Dacă cumva mai ajungi, ca în cazul meu, în care acel teren de care crește ambrozia aparține Bisericii Ortodoxe Române, nu ai nicio șansă să faci ceva în sensul.
Dar la care biserică ortodoxă română? La aia locală sau ce?
Nu știu să vă zic. Sincer, am aflat doar că...
Acum din ce sat ești, că imediat...
În satul Olteni, comuna Clinceni.
Deci, părinte, care ai biserică la Olteni, la Clinceni? Cască un pic ochii, că e un credincios care are o nevoie. Și o să treci matale de Sfântă Maria Acuș, că am văzut că să treci și de Sfântă Marie, și poate ți iei bilețel cu ambrozie. Așa trebuie să faci
eu,
cu...
Eu nu am întâlnit până acum, m-am documentat destul de bine pe tema asta, nu am întâlnit caz în care garda de mediu să dea amendă bisericii.
Hai, cum? Da, îi le dă de aia, îi afurisește dacă le dă amendă la biserică. Da. Numai așa trebuie să faci, trebuie să mergi la poartă la biserică și să le iei frumosul, că sau să-i spui de aici, părinte de la Olteni, Clinceni, rog eu frumos, fă cura pe terenul ăla, că-i mor omului, copiii. Și rău, chiar e rău. Mulțumesc tare mult, Adrian. Să sperăm că preasfințitul ne-a ascultat și dacă nu, preasfințitul domnul Bănescu. Că, da, și domnul Bănescu, lăsați-l un pic pe Teodosie și vedeți-o pe asta de la Clinceni, vă rog frumos. Dacă îl prinde pe Rareș Bogdan, promit că îl lungesc eu emisiunea asta pe spezele mele astăzi, nu? Nu, nu mai răspunde, nu? Păi ce să răspunde? Dorin, vrei să încheie emisiunea asta, te rog frumos?
Alo?
Salut!
Salut, salut! Da, sunt perfect de acord cu interlocutorii mei, mai ales ultimii trei, că pe ei am auzit cel mai bine. Într-adevăr, unul dintre interlocutori spunea foarte bine, două mandate și, completez eu, o reorganizare a primăriilor, nici n-ar avea ce să caute primărie sub 7.000 de locuitori. Eu vă spun sincer, la noi în comună, că de la oraș m-am mutat la o comună lângă oraș și sunt 2.000 de locuitori, nu, sunt 1.000 și vreo, aproape 2.000. Nu văd de când stau aici, în afară că te duci să-ți plătești un impozit și după aia aștept după niște autorizații care tu, dacă ești opozant al primarului, trebuie să le iei pe toate, sunt perfect de acord să le iei absolut, dar toată lumea să le ia. Adică dacă e să fii corect, să fii corect până la capăt, exact cum spunea și un interlocutor, te uiți la trafic și îți dai seama că sunt unii care n-au ce să caute nici la volan, dar rămite în politică. Dar este dureros pentru că totul este politic. Orice lucru vrei să faci, te lovești de politic. Nu o să avansăm niciodată, pentru că politicul la noi este pus după sprânceană și nimeni nu o să-și dea demisia din politică, mai ales că marea majoritate a lor, eu zic că vreo 80%, sunt niște scursuri politice care nu au ce să caute și știu lucrul ăsta, că dacă pleacă de acolo nu au unde să meargă în altă parte. Și este drept că toți primarii, cred că excepție sunt așa vreo 5%, dar în rest toți primarii trăiesc din aceste contracte care se fac cu primăriile. Nu știu de ce mai așteaptă și alți bani în plus, adică acele pensii speciale, nu le văd. Toată lumea e special, de la moașa care te aduce pe lume, de la învățătorul care te învață să scrii, de la medicul care te tratează, de la inginerul care îți face mașina, de la inginerul constructor care îți face casa, toți sunt speciali, pentru că altfel am sta în pământ, în bordeie, ne-am plimbat pe jos și cu bățul, cu măciuca pe umăr și n-am mai fi întuci într-adevăr niciunul special. Dar asta e România și trebuie să ne obișnuim cu ea.
Hai să nu ne obișnuim cu ea. Hai să facem ceva.
Eu am făcut, fac parte din generația decretelor. Eu am făcut în 89...
Revoluția, ok. Bun, da, atunci da. Rândul nostru. Dorin, trebuie să mă opresc aici. Da, am următoarea propunere. Pentru că stimata conducere a PNL nu a reacționat astăzi, nici nu i-am găsit, n-ar fi rău să luați în calcul acolo, pe unde votați dumneavoastră PNL-ul, dacă votați PNL-ul la alegerile astea, să puneți în balanță și chestiunea asta. Băi, uite, am văzut niște peneliști care mergeau la foișor acolo, la un primar, la care aveam niște semne de întrebare. Cum să votez eu aici? Să votez eu un PNL listă în frunte? Sau întrebați-vă penelistul. Fiecare întrebați-vă penelistul de sector, de localitate. Măi, penelistule, cum e situația aici? Și vă asigur eu că în săptămâna următoare o să urmeze și asta cu PSD-iștii, cu cine mai conduce localitățile astea de pe la noi. Deocamdată atât pentru astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.